Ministry ya byenjigiriza erabudde abasomesa ku muze gw'okusomesa abaana mu luwummula, kidiridde amasomero okusigala nga gaguddewo newankubadde oluwummula lwatandika dde era abazadde bangi beemulugunya. Timothy Ssejjoba atwala ebyensoma eby'omutendera gwa yunivasite agambye nti batandise ebikwekweto. Ssejjoba ayogedde ne ku nkola egunjiddwawo ng'abasomesa banaayosanga ennaku 15 mu mwezi tebajja kufunanga musaala gwa gavumenti.
Enkola ya trailer abasomesa balina okulaga nti bali ku ssomero era ennungamya y'abakozi ba gavumenti eraga nti obanga tokoze ennaku 15 nga twali ensonga tusasula musaala, n'olwekyo ne trailer eyamba buyambi okutuukiriza kino nti abanaaba nga tebasobodde kugikozesa tebajja kufuna musaala. Okusomesa mu luwummula tekukkirizibwa era bwaba nga waliwo ayina amawulire gonna ng'amanyi nti waliwo amasomero agasomesa mu luwummula ategeeze bekikwatako era bajja kulibwako nga bwe kyetaagisa.
Kaakati ministry era ekokodde n'ekyamasomero okusigala nga agasomeseza abaana wansi w'emiti ate nga basindika ssente ez'okuzimba eri amasomero.
School facilitation grant ya district zesalawo okukisa ezikola ne ssente zino era okunoonyereza kulaga nti mu gavumenti z'ebitundu ezisinga ssente eziweerezeddwayo twalibaddewo nsonga lwaki abaana bakyasomera wansi w'emiti. Ku nsonga ya ssente z'ebibuuzo ebya UNEB abaana bonna basomera ku nkola za gavumenti eza UPE ne USE gavumenti ebasasulira, n'olwekyo tewali mwana yalibadde takola ebibuuzo bye oba asayibwa ssente endala ezikwatagana ku bibuuzo ebyo.